Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hazyr deňziniň kenarynda ýerleşýän Awazan Milli Fiýahatçylyk Zorlugyny 5-8 awgust aralygynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasy Massagatynyň fonuna şäherde döredilen gök bagça we miwe önümleriniň bolçulygy işledi. Beýleki iri ýemişleriň sergisi gawun garpyz piramidalary henizem üns merkezinde galýar. Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylgat bolmadyk ötüp barýan döwletler boýunça 3-nji massagaty geçen hepde döwlet media serişdeleriniň şol sany ýerli elektron nöşrlerin baş teması boldy. 30-dan gowrak ýurtdan massagat gatnaşmak üçin daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana gelen mehmanlar Awazada deňde çykylgat bolmadyk döwletleriň ykdysadyýetlerini ösdürmegin, olaryň durnuklugyny puwtalandyrmagyň ugurlaryny ara alyp massagatlaşdy. Döwlet mediýasy massagatyň gurulmaçylygyna ýokary bahalaryň berilendigini aýdýar. Bu şäheräniň geçirilýän günlerini Awazada daşary ýurt döwletlerinden baran mehmanlar üçin gök bagça we miwe önümleriniň sergisi, gawun garpyz piramidalary görkezildi. Massagatyň tamamlanmagynyň ýany Türkmenistanyň kronikasy neşri bu öýünümleri ilk başda Balkan ulatynyň çägine ýerleşen ýetimler öýlerini we garylar öýlerini paýlamagyň kararlaşdyrylanyny ýöne soňu bilen sergide görkezilen öýünümleriň ýerli bazarlarda satyp çykarylanyny habar berdi. Azyk öýünümleriniň diňe bir bölegi Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna Hayır Sahabat gaznasyna ýiberilipdir diýip neşir ýazdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji awgustda bu maglumatlary tasdiklap, gawun garpyz piramidalaryny we gök bagça öýünümleriniň sergisine niýetlenip şäherge getirilen öýünümleriň forumyň tamamlanmanyň ideýany satyp çykarylanyny habar berdi. Ýemi tönümleriniň sergisine tas desseň uruluktaky we 1500 ölçeklerdäki gawunlar we garpyzlar piramida görnüşünde bir-birleriniň üstünde goýulyp olardan ýürütip bedegler taýýarlany. Şilede çäräniň gurnanan ýerlerini mobil atlandyryp boljak ojaklarda we tamdyrlarda mele mysyk çörekler eliň bişirilip daşary ýurtlardan gelen mehmanlara hödür kerem edildi. Ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi şeýle çäräleri synlap bolçuluk sahnasynyň gödüçüýin edilendigini daşary ýurtlardan gelen mehmanlaryň Şoltanı blogerlerin bu bolçuluğu görüp video düşürüp öz sahipalarına paylaşarlar yali vaatlayın bedelenini xabar verdi. Türkmenistan'ın kronikası adık sergisine görkezilen önümlerin kəvirlerinin merkezazi yurtlarının getirilenini xabar verdi. Maglumatı göre Özbekistan, Tacikistan ve Qazaqistan yali yurtlar üzüm, nar, kişte, qavun ve xaxadılan miyu önümler yali xaritları adık sergisine ivariptirler. Adatlık radyosunun xabarçısı yerli dayxanlardan am adık bolçuluğunu şöhrelendirmeğini yettab, göyök bakça ve miyu xasırlarının yığınılıp alınanını xabar veriyar.
Türkmenistan'ın ekli vilayetlerinden sayılama dayıhanların önümleri getirildi. Bu önümlerden yurttaki bolçuluk sahnasını görközmögün kuralı hükmünde peydalanıldı.
Deyipir Balkanlı Yaşayacadat, radyosunun havarçası bilen gurundoşlukta itti. Hükümetçi neşriler halkarı forumun devamını Türkmenistan'ın hem de Merkezazi devletlerinin sergi bölümünü ekologi taydan arası ve yukarı hili gök bakçı önümlerinin, miyvelerin, ter gök önümlerin, iri imişlerin, dürlü görünüşlerinin yerleştirilenini havar verdiler. Adatlık radyosunun havarçası serginin İdiyanı Rus ve Qazaq unlarından tayarlanan çörök ve çörök önümlerinin forum tamamlanan badına zirzi bile taşınanını xabar veriyar. Şilede sergide ürküzün kəvir nağışlı çörökler Samarkandtan gelen çörök yapyançlar tarafından tayarlanıptır.
Olar nağışlı petirleri ve çörökleri yaptılar.
Deyip sergini sinan bir Balkan avatda Zatik Radiosunun xabarçısı bilen gurrundoşlukta itti. Yerli yaşayıcının ençemesi bu forumdan yerli ilatın bir neçü günnep sarf edip bilecek imit önümlerinin zayiçılığının bolonunu aydiyarlar.
Şeyle sergileri gurnamak Türkmenistan için mesele del yöne yurtta mali iktisadi kıyınçılıklar devam ediyar. İlatın maşkalı sevedi ecizliyar adamlar sergileri seredip gultunup yaşayar.
Deyip beylik bir Balkan avatda idiyar. Ol bu çareleri gözüme yolçuluk atlandırdı ve yurt içine barha yaramadlaşıp devam ediyen sosyal problemlara üntüşekti.
Tasarı yurtlu mekmanların, bloggerlerin 5 minutluk video düşürmeklerinin hatirasına dörödülen emeli bolçuluk.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar, iriymişlerin sergisini tesvirliyar. Merkezaz yurtlarına halkara çare geçirilenen devlet tarafından şehir sergilerin kurnulmağı dəvi urulup bariyar. Bunun adal Tacikistan'ı ve Kırgızistan'ı geçirilen kəbir halkara ve sevittu uşuşuklarına adık önümlerinin sergisi, gavun qarpızlar, iriymişler, üzümler, narlar ve beylekler görküzüldü.
Türkmenistan'ı geçirilen şeyli forumlar, halkara sport yarışları, arka dağları avraya getiriyar. Yönü in kıynanır yan yeri Bemga'nın yollaşıları ve iyir devletlerin vekilleri seslerini çıkarman Türkmenistan'ın halkının ağaçlığının hesabına kurnulayan şeyli çareleri ümsüm sinlap ümsüm gidiyerler.
Deyip ulu yaşlı bir Balkanlı yaşayca etti. Yattasak Avazada geçirilen foruma Birleşen Milletler Guramasının baş sekreteri Antonio Guterres'im katnaşıptı.
Eğer şeyli ümsümlük devam edecek olsa dünyada Birleşen Milletler Guraması ile idare gerekler. Onsuzum bir idaranın çözüyen meselesi yok.
Deyip Balkanlı yaşayca etti.